Tervetuloa Jussi Lehtonen podcastiin. Meillä on spesiaali jakso nytten. Saat kertoa juurta jaksain semmoisesta kisasta, mikä on Ranskassa, mistä kukaan ei tiedä mitään, mutta on vähän niin kuin Barkley Marathons. Ja mä kuulin, että sä oot ollut pari kertaa siellä, joten voisit sä kertoa siitä kuuntelijoille, että mistä tässä on kyse?
Joo, hei, kiitos Jukka taas pääsystä juttelemaan. Ja siis kyseessä on Chartreuse Terminorum ja anteeksi mun ranskan taitoni tässä tapauksessa. Kyseessä on tommonen suht salaneen kilpailu tuolla Itä-Ranskassa aika lähellä Mont Blancia. Ja se on hyvinkin vastaava kuin tää paljon tunnetumpi Barkley Marathons Jenkeissä. Että mua on jo parikymmentä vuotta kiehtonut tää jenkkiversio, mutta sinne pääsy on äärimmäisen vaikea ja kuitenkin niin kuin halu tehdä tätä konseptia on ollut erittäin kova ja sen takia te alkoi kiinnostaa tää Ranskan versio. Ja tää Ranskan versiohan on sinänsä niin kuin hyvinkin autenttinen, koska senkin luomisessa on ollut mukana Lazarus.
Ai jaa.
Joo, siis
Gary Cantrell.
Joo, eli tää Tennesseen Barkley Marathonsin luoja, niin Lazarus oli ihan käynnistämässä niitä pari ekaa episodia, mitä tuolla Ranskassa järjestettiin. Ja
koska se oli?
No, siis tänä vuonna mä olin nyt toisen kerran mukana ja olisiko tää nyt ollut sitten neljäs vai viides episodi näiden koronavuosien jälkeen, että
joo.
Olisiko se ollut jotain 2017,
joo,
kun oli ekan kerran.
Ja Lazarus oli siellä käynnistämässä ranskalaista versiota. Ja Barkley on sinänsä jo klassikko, että Barkley on ollut kauan aikaa ja sä oot tiennyt sen ilmeisesti jo ihan pitkän aikaa. Minkälainen tausta sulla on sen Barkleyn suhteen?
Joo, siis mä aloitin ihan parikymppisenä. Aloitin nämä pitkät matkat, tai oikeastaan maratonmatkat silloin, ja monissa lajeissa kilpailin. Sitten kävi silleen, että mä olin pari vuotta olin opiskelemassa Lontoossa, ja siellä sitten liikuin hämärissä piireissä, ja oli tämmöisiä juoksupiirejä siellä. Liityin sitten parin klubiinkin siellä ja juostiin enemmän ja vähemmän sitten maastossa ja poluilla. Ja sitten sain käsiin tällaisia underground-lehtiä, jotka liittyy ultrajuoksemiseen. Tämä tuli mulle mieleen vasta ehkä joskus 2005-2006, että mitä mä olinkaan lukenut. Mutta oli semmoinen juttu, oli siinä underground-lehdessä, että Siinä on pitkä juttu, oli semmoista mystisestä kilpailusta, jonka nimeä ei siinä mainittu. Ja sitä kilpailtiin yötä päivää, monta päivää. Ja mentiin samaan reittiin edes takaisin. Ja kaverilla oli vaan evänä kakkua. Ja se oli kirjoitettu niin hyvin huumoripitoisesti ja se jäi mun mieleen se juttu. Kunnes sitten joskus, ja tämä oli vuonna 98.
Joo, joo.
Ja sitten tosiaan niin kuin 2006 ehkä tuli mieleen niin kuin muissa jutuissa, kun ollaan oikeasti siirty ultramatkoille itse.
Joo.
Tästä maratonmatkoista, että välähti, että hetkinen, mua alkaa kiinnostaa tämä juttu. Ja tuli mieleen tämä kakun syöntikilpailu äärimmäisen vaikeassa maastossa. Ja sitten mä muistin, että kyllä, se oli Tennesseessä.
Just
tämä kakunsyöntikilpailu ja sitten se välähti tosiaan, että kyseessä on Barkley Marathons. Eli sieltä asti on ollut niinku pieni kipinä, mutta mun oma tausta niinku ultrajuoksussa, sehän käynnistyi vasta ehkä noin 8-9 vuotta sitten, kun aloin siirtyä seikkailu-urheilusta ja monilaji-urheilusta enemmän niinku juoksuun.
Joo.
Ja sitten mulle tuli vielä niin kuin taustaa tähän Barkley-kiinnostukseen oli se, että mulle tuli semmoinen työkeikka putki Jenkkeihin. Ihan sattumalta Tennesseeihin.
Just sinne.
100 kilometrin päähän tuosta Barkley-maratonsin kisa-alueelta. Ja silloin oli jo tosi kiinnostunut, että joka vuosi seurasin tuota tapahtumaa. Ja sitten kävi ilmi, että samoihin aikoihin 2016, 17, 18, niin silloin Mikael Herman myös osallistui ja valmistautui sinne tapahtumaan.
Joo.
Ja no ei mitään, mä kävin paikan päällä treenailemassa ja kymmenkunta kertaa kävin siellä.
Kymmenkunta kertaa?
Ja pidettiin sitten Mikken kanssa niin ihan viikon leirikin siellä, kun hän valmistautui vuoden 2019 kisansa.
Joo, mä muistan sen.
Et me oltiin muistaakseni keväällä 2018 siellä. Juostiin siellä Barkley-maratonsin sallituilla reiteillä reilu 200 kilsaa viikon aikana ja nousuun tuli pirusti.
Varmaa.
Et se oli niinku se mun niinku innostumisen määrä tähän lajiin. Ja
joo.
Toive tietysti oli ja on ehkä edelleenkin, että pääsisin Jenkkeihin, mutta että se toimenpide siinä on aika vaikea, koska pitää olla semmoista niinku spesifiä näyttöä.
Aha.
Että sitten tämä hakukirjo on riittävän houkutteleva lasarukselle.
Minkä tyyppistä näyttöä se spesifinen tarkoittaa?
No, pitää olla niinku kovakuntoinen ja niinku suoriutu tällaisista seikkailullisista elementeistä. Ja kyllähän mulla sellaista kohtalaisesti on, mutta mä en itse ole vielä vakuuttunut. Eli vaikka mä oon ympäri maailmaa on tullut paljon tämmöisiä viikon mittaisia ja 5 päivän mittaisia seikkailukisoja.
Ja spine race.
Ihan kohtalaisesti on nyt niinku, on varmaan näyttöäkin, mutta se sitten samaan aikaan, kun tällaista niin kun on ollut lähettämässä sitä hakukirjettä, niin joka on myös kirjoitettu.
Joo.
Niin tuli sitten mahdolliseksi tämä Ranskan tapahtuman niin kun koeponnistaminen.
Niin.
Ja mä testaan oikeasti, että miten se sujuu ja aloin sitten satsaa siihen ja panin vähän syrjään sitten tämän Barkley-kisaan osallistumisen. Niin 3 vuotta kokeilin, satsasin ja valmistauduin.
Joo.
Ja nyt sitten kahdesti pääsin osallistumaan Ranskaan.
Nyt tänä vuonna ja viime vuonna, onko se kesällä aina?
Se on kesäkuun puolivälissä se tapahtuma. Ja ihan niin kuin se perinteinen Barkley-maratonski, niin samalla tavalla ei tiedetä monelta lähtö on.
Joo. Puhalletaan johonkin torvee.
Kyllä.
Ja sitten siitä
tunnin päästä
on lähtö, kun sä oot jossakin teltassa.
Kyllä, eikä ole sanunta tietenkään yhtään siinä.
Niin. Ja sitten kuinka monta kilpailijaa näihin otetaan?
40 on sekä siellä originaali jenkkiversiossa ja sitten tässä Ranskan kisassa. Et se on tosi vähän, mutta että se on ihan ymmärrettävää. Et se on kyllä äärimmäisen vaativa rata ja kilpailijoiden pitää olla valmistautunut siihen hyvin ja silti järjestäjillä on niinku huoli, että et pysyykö ne radalla ja ehjinä ja tuleeko ne sieltä pois. Että kyllä se vähän liikaa kuormittaisi sitä järjestäjää, mutta tietysti myös sitten niitä polkuja. Sehän halutaan pitää niinku vaativana, että sinne ei kisa ennen ja eikä myöskään kisan aikana synny mitään jälkiä.
Joo.
Kilpailuhan on erittäin vaativaa suunnistuksellisesti.
Niin varmaan.
Vielä enemmän sitten ehkä se Tennesseen osa kilpailu, tai tuo Barkley-maratons, että siellä mennään pääosin poissa poluilta, mutta tuolla Ranskassa niin siellä on hyvin vähän kuljettuja polkuja jonkun verran.
Eli sun pitää olla kartta ja kompassi.
Kyllä, joo.
Eikä saa olla GPS-kelloa tai mitään tämmöistä laitetta.
Se pitää olla sellainen halpa markettikello ilman mitään joo. korkeusnäyttöjä tai GPS-mahdollisuuksia.
Mistä sä tiedät, onko siellä, siellä on jotain 14 kirjaa piilotettu niin kuin rasteiksi, onko se niin?
Joo, kyllä se on ihan sama periaate tuossa Ranskan kisassa, että jokainen rasti, siis rasti on merkitty karttaan rastiympyrällä ja sinne pitää mennä tiettyä reittiä pitkin. Ja
joo.
Meillä on reittikirja, se oli, olisiko se ollut 8-sivuinen tänä vuonna, eli se on hyvinkin tarkka ja joo, välillä hauskakin se reittikuvaus kullekin rastille, että jos sitten siltä rastireitiltä tai reitiltä putoaa, niin voi olla hyvin vaikea päästä takaisin.
Joo.
Sitten se rasti on kirja jossain kannon kolossa tai kiven alla. Hyvinkin voi olla semmoinen tarkka määritelmä. Ja sitten siitä kirjasta repästään se sivu, mikä on sun kilpailunumero sillä kierroksella. Ja
joo.
Seuraavalla kierroksella sitten kilpailunumero on vaihdettu ja sitten repäset samasta kirjasta toisen sivun. Ja näin ollen sitten voi järjestää ja varmistaa, että on käyty rasteella.
Joo. Onko siellä joku muovipussi tai pakkaus, missä et se ei mene sateessa pilalle se
joo,
kirja?
Joo, että se on semmoisessa hyvinkin vedeltä suojattu. Semmoinen kirkas muovinen pussi.
Ja sulla on hyvä olla itselläsi varmaan kans joku muovipussi, mihin sä laitat ne sivut.
Ihan oli minikrippi,
joo.
Mihin sitten taittelin ne.
Ettei ne repee matkalla silpuksi.
Joo, sitäkin on tapahtunut sitten noille joillekin kilpailijoille. Että ne on joko hukkaa ne sivut niin. tai sitten ne tuhoutuu.
Niin ne sanoo, että mä löysin ne kaikki, mutta sitten siellä ei olekaan enää sitä.
Joo, se on hylki sitten.
Joo. Eli se pitää näyttää siellä. Joo. Eli oliko se 5 kierrosta?
Joo, eli toi Tennesseen, eli se originaalikisan kierrokset, niin ne on vähän niin kuin vaativampia maastollisesti ne kierrokset.
Joo.
Ja siellä se kierros on noin maratonin mittainen.
Niin.
Ja nousua tulee sitten 3,5-4 tonnia. Mutta sitten tässä täällä Ranskassa se kierros on pidempi. Se on 60 kilometriä suunnilleen.
Joo.
Ja sitten nousua on yli 5 tonnia per kierros.
Oho. Entä se sitten enemmän?
Joo. Ja, mutta sitten vastaavasti on annettu aikaa enemmän per kierros. Et tuolla Jenkkikisassa se on 12 tuntia ollut aina. Ja sitten täällä Ranskassa se on 16 tuntia.
Joo. Eli yhteensä 80
tuntia. Ja sinänsä se 16 tuntia ei nyt tunnu kauhean vaativalta, mutta että lisää siihen ton noususumman ja matkan, niin ihan rapea se on.
On se, kyllä se aika vaativa varmaan aika nopeasti alkaa olemaan, jos ei ekalla, niin ainakin tokalla kierroksella.
Joo.
Jos se on siis ihan semmoinen, onko siinä mitään polkua vai se vaihtelee aika paljon, että siinä on varmaan sen nousun johdosta niin aika vaikeita polkua.
No siellä on nyt silleen, kyllä mä voin kertoa tälle puheenvälityksellä, kuva ei ehkä ihan muodostu, koska se halutaan pitää salassa tämä reitti.
Aivan.
Mutta siellä on pääasiassa on polkua tässä Ranskan kisassa.
Joo.
Ja paikoin se on erittäin siistiä polkua. Mutta sitten, jos se on tiukkaa ylämäkeä tai alamäkeä, niin se on välillä niin kuin neliveto touhuu.
Joo.
Ja todella tarkka saa olla niin kuin askelluksen kanssa, että jalat pysyy ehjinä.
Niin todella jyrkkiä kohti.
Että se tekee niin kuin siitä hitaan.
Joo.
Mutta sitten siellä on myös polkuja, joissa ei ole mennyt kukaan vuoteen.
Aha.
Se on oikeasti. Ja sitten siinä kesäkuun puolivälissä se on jo kasvanut umpeen.
Joo.
Että siellä on hyvin niin kun tiukka se aluskastillisuus. Niin. Ei näe. Ja sitten täytyy muistaa, että yli puolet ajasta on pimeätä.
Joo,
eli,
joo.
Eli näistä tekijöistä sit tulee aika haastava. Ihan ensimmäisestä kierroksesta.
Joo. Liikutaanko siellä, niin kuin tästähän Barclaysta on dokumenttielokuva ja paljon videoita olemassa, niin siinä näkyy muodostuvan semmoisia porukoita. Onko tässä sama, että mennään niin kuin muutama kaveri niin kuin lyöttäytyy yhteen vai mennäänkö siellä yksinään vai?
No siis mullakin on ollut tämmöinen käsitys.
Joo.
Mutta ehkä Amerikassa tehdään asiat toisin, mutta kyllä tuolla Ranskassa ainakin niin mulla on niin kuin, mä itse suhtaudun niin, että mua saa seurata.
Joo.
Mutta mä itse tykkään kuitenkin pysyä niin kuin siinä kartalla ja jäljellä ja että mä teen itse kyllä sitä työtä.
Niin, niin.
Mut jostain syystä ehkä ei vauhdit mätsää tai sitten strategiat, mutta kyllä mä niin kuin aina yksin vaan siellä painan.
Niin.
Ja
on se varmaan ihan hyvä, en mä sitä sano. Että
ja sitten ne kaikkein kokeneimmat siellä, jotka oikeasti niin kuin keski-eurooppalaiseen tyyliin, niin ne lähtee niin pirun kovaa, että mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä tuommoisessa, jos puhutaan 80 niin tunnin suorituksesta. Niin en mä halua niin kuin tuhlata mun voimia siihen, että eka rundi mennään ihan posketot vauhtiin.
Niin, ja siinä maastossa, niin jos sä seuraat jotain ranskalaista kovaa kaveria.
Niin joka tuntee.
Niin joka tuntee sen, mutta sitten kun sä käyt ekan kerran jossain kusella tai jotain, niin se kaveri on häipynyt ja sä et tiedä niin yhtään, missä sä oot.
Tai sitten seuraavalla kierroksella tuu samaan kohtaan toisesta suunnasta pimeällä.
Niin.
Ei mulla ollut mitään iloa sitten. Mä oon todella yksin niin sitten. Että. Ja sitten siinä on semmoinen jännä juttu, että parin kaverin kanssa siinä mentiin. Mä olin sitten kyllä vedin sitä parin kaverin letkaa siinä, mutta
aha.
Jännä oli se, että kun mä tulin rastille tai löysin kirjan ja jatkettiin matkaa, niin ja annoin niin kuin sitä vetoapua näille kavereille,
niin.
Sitten kun mä jäin kaivaa evästä repusta tai muuta, niin ne paino menemään ja ei niistä ollut niin kuin
oliko sitten ne ranskalaisia?
Olkoon nyt sanomatta.
Tai et varmaan suurin osa oli Ranskasta.
Joo, suurin osa ehkä oli.
Ketä jo siellä yleensäkin oli.
Joo.
Ja sä et puhu sujuvasti ranskaa.
En, edes välttävästi.
Okei. Okay. Eli se kommunikaatio jäi muutenkin sitten aika vähäiseksi.
Mutta että mä oon niin kun silleen tyytyväinen, että mä teen yksin työtä ja sillä mulla on luottamus siihen yksin tekemiseen, että ei se ollut mulle
joo
mikään ongelma, ettei päässyt menee porukassa. Päinvastoin ehkä
joo, ei
tykkään siitä itse.
Ehkä se on parempi kumminkin, niin sitten jos pääsee seuraavalle kierrokselle vielä, niin sitten paremmin tietää, että missä sitä on menty. Että jos vaan seuraa jotain muuta, niin siinä tavallaan sokeutuu, että sitten kun se kaveri ei enää ohkas siinä, niin sä et muista yhtään, että missä se menikään se reitti.
Joo. Että mullehan kävi nyt silleen, siinä kilpailu starttasi mukavasti aamulla sitten ja olin kyllä saanut siinä nukuttuakin vähän sen ja mitenhän se oli. Kisa starttasi hyvin, tosi kovavauhtisena, ekalle kirjalle on vähän kiire, koska se on lähellä starttia ja sitten siihen tulee jonoa ja ihmiset kato repii sivuja.
Joo.
Siinä menee aikaa.
Onko siellä joku paikallinen Lazarus-leiki, joka polttaa tupakan lähtömerkiksi vai miten se lähtö?
No se lähtö tapahtui silleen, että viime vuonnakin, että tämän kilpailun järjestäjä Benoit Laval.
Reitlightin perustaja.
Joo. Niin hän sytyttää kynttilän, ison semmoisen valkoisen metrin kynttilän ja laittaa sen siihen kivelle, jolle sitten tullaan tuomaan niitä sivuja ja näin. Hän starttaa kisan. Mutta että se kilpailu niin kun lähti hyvin.
Joo.
Ensimmäinen kirja otetaan hyvin ja sit mä oon jo yksin. Lähdetään tiukkaa ylämäkeä, 700 metriä suoraan ylös ja tullaan satulaan ja löydän joo toisen kirjan sivun.
Joo.
Mut sit mä teen heti virheen. Mä lähden niinku väärästä kohtaa satulaa alas.
Joo.
Et se on sen verran epäselvä se kartta, että Et siitä en pystynyt päättelemään.
Eikä siinä ei pystynyt mitenkään tietää, että mistä pääsee ja sit se menee ties minne.
Sit mennään sen verran. Tietysti mä niin kuin osaan korjata sen tilanteen, mutta siinä meni kymmenisen minuuttia aikaa. Ja
okay.
Kun mä palaan takaisin, niin vastaan tulee tämä samainen belgialainen Gerts, joka jeesas mua tuolla Spine Raceissa.
Ai se!
Kun mä ylitin vuorta ja me moikattiin siinä. Ja
jos sä puhuitkin
hän kysyi, siitä. Että miksi minä tulen takaisin.
Joo.
Mä sanoin, että tämä oli väärä suunta. Joo, mutta että se oli ensimmäinen virhe, jossa menetin aikaa. Eikä sekään mitään aikaan paljon.
Joo.
Mutta niitä virheitä tuli ekalla kierroksella aika paljon. Ja ei niinku sitten ainoastaan minun syystä, vaan että sitten englannin kielennys sitten tästä reittikirjasta oli pari virhettä ja toki oli viime vuonnakin. Mutta että se oli silleen paha, että sitten toinen virhe oli yli puolen tunnin virhe ja
joo.
Sitten oli pari muutakin. Mutta se idea oli, tai hyvä idea oli se, että kun mä olin itse kartalla siinä, niin toinen kierroshan sitten olisi pitänyt mennä todella hienosti ja en mä sitten tehnytkään virheitä, kunnes sitten tuli muita ongelmia.
Mut ne oli siis ihan piilossa ne kirjat, että niitä ei näy ollenkaan, että sun pitää melkein laittaa käsi sinne johonkin onkaloon, että se löytyy.
Joo, ne kaikki kirjat pitää olla siten, että niitä ei löydä ihmiset
niin.
eikä eläimet.
Just jo sen
eli takia. Ne on no. semmoisten kivien alla tai sellaisessa onkalossa, että sieltä ei mikään pesukarhu hae.
Niin, muutenhan joku satunnainen retkeilijä voisi ottaa sen.
Katso,
tässä onkin mielenkiintoinen kirja, että minäpä luen tämän.
Joo, ja erityisesti se eläimet tekee niille tuhoja.
Joo, joo. Mitä eläimiä siellä voi olla? Karhuja ja susia vai mitä?
No,
mitä
en mä nyt siellä nähnyt oikeastaan mitään muuta kuin peuroja tai tämmöisiä, joo. Mutta kai ne tuhoa mitä tahansa. Missä on ihmisen haju.
Niin. Okei. Okay. Ja sitten sä löysit ne ekan kierroksen kaikki.
Joo.
14
mä tulin
kirjaa.
Ihan hyvävoimaisena tulin sitä kierrosta. Et sitten alkoi tietysti kuuma päivä siinä oli. Ei niin kuuma kuin viime vuonna, mutta
joo.
Alkoi olla vähän vaikeuksia imeytymisen, nesteiden imeytymisen kanssa ja pikkuhiljaa sitten energian saaninkin kanssa ja väkisin join juomapisteitä. Siis järjestäjä ei järjestänyt juurikaan juomapisteitä, mutta oli muutama kaivon paikka oli merkitty karttaan.
Aha, niin ja siinä ei ole mitään huoltopisteitä.
Ei. Tämä ihan oma varasti pitää kulkea sitten se oletettavasti 16 tuntia.
Joo, niin kuin eihän Barclaysissa on vissiin joku vesitonkka jossakin.
Niin on, joo. Kohta. Siellä on Fire Towerilla.
Joo.
On sitten vesipiste. Ja on
tässä oli kaivoja sitten niinku vastaavasti.
Niin, tai joo, tai letkun pää jossain aha. maatilan seinässä.
Just joo.
Mutta mulla oli sitten, oli vedenpuhdistustippoja mukana ja
joo.
otin sitten parin tunnin välein vettä, mutta se oli vähän liian niukasti.
Joo.
Ja tuli sitten vähän vaikeuksia ja itse asiassa ensimmäisen kierroksen loppu tai viimeinen pari tuntia, olisinko mä tullut sieltä noin 13 tunnissa pois, mikä oli ihan ok. Ja mä olin kyllä hyvin uupunut siinä vaiheessa.
Joo.
Johtuen siitä, että en ollut saanut energiaa sitten tarpeeksi sisään. Mulla oli ajatus sitten siinä huollossa, jossa oli mun vaimo ja tytär oli sitten siellä oli mukana reisussa, niin siellä oli kyllä hyvät tarjoulut ja sain aloitettua sitten sen tankkaamisen, niin kuin korjattua sitä tilannetta. Join paljon ja
joo.
Mutta että kun lähdin sitten sille toiselle kierrokselle, eli päinvastaiseen suuntaan, eli takaisin sinne,
niin
mistä
tässäkin on aina päinvastaiseen suuntaan, joka toinen.
Joo.
Niin kuin Barclaysissakin kai
joo.
Just joo.
Kyllä.
Joo.
Tai voi olla myös silleen aikaisempien vuosina, että on menty kaksi ensimmäistä kierrosta yhteen suuntaan, sitten on käännetty toiseen suuntaan niin. Kaksi seuraavaa.
Joo.
Ja viimeinen kierros on ollut sitten aina niin kuin vapaa-valintainen.
Niin kuka ekana tulee, niin saa valita. Ja sitten seuraava joutuu menee sitten päinvastaiseen aina. Just joo.
Mutta että kun sitten lähdin sinne toiselle kierrokselle, niin tiesin mikä tilanne, mulla oli hyvin ruokaa mukana ja aloitin se aika rauhassa ja menin kuitenkin ihan hyvää vauhtia. Mutta että sitten ne vasta niin kuin iski uudelleen se,
joo.
Se huonovointisuus ja
joo.
Et sitten en pystynyt syömään. Ja sitten se vauhti alkoi hidastua. Että
pystyykö siinä suunnistamaan se, onko se kartta niin hyvä, että siinä pystyy niinku oikeasti kompassin kanssa suunnistamaan vai onko se enemmän sit sitä reittikuvauksen tulkintaa?
Kyllä se koko, kaikki eteneminen perustuu siihen reittikuvaukseen.
Joo.
Mut että, ja sitten se kartta, niin olisiko se nyt ollut mittakaava 1-25 000 muistaakseni?
Joo.
1 sentti on, tai 4 sentti on kilometri.
Joo.
Niin kun ei siinä paljon kuvata asioita. Se on hyvin suurpiirteinen. Ja sitten siinä ei edes näy, siihen ei ole piirretty niitä kaikkia polkuja tai reittejä, aha. Mitä meidän tulee kulkea.
Okei. Okay.
Eli sitten ne jäljet siellä metsässä on sitä, että välttämättä ei itse asiassa näy polkua ollenkaan, jos ei siinä ole mennyt kukaan vuoteen tai 10 vuoteen. Mutta puissa näkyy vanhoja, äärimmäisen kuluneita maalilätkiä.
Joo.
Et se, niin kun, ja sitten tämä oli kuvattu siinä reittikuvauksessa.
Okei. Okay,
että okay. Mitä sun pitää niin kun tarkkailla.
Joo.
Ja se myös tekee sitten semmoista niin kun kulmikasta siitä menosta. Ja ei niin kun ensimmäisen kierroksen aikana välttämättä opi reittiä. Ja varsinkin kun menee väärässä suunnassa, tulee toisella kierroksella, niin
niitä se voisi olla pimeälläkin.
Niin, ja just näin, että ja. Siinä on niin kuin muuttujia.
Joo. Ja siinä on varmaan semmoisia kohtia, että jalat ei säily kuivana välttämättä. Että jotain vesi, jotain puroja tai jotakin.
Joo.
Niin kuin Baatlissakin, että välillä niin kuin on aika semmoisia märkiä kohtia ja muita ylläreitä.
Joo, siis se reitti itsessään, niin se alkaa sillä. Se on nyt toistaiseksi joka vuosi 5 vuotena. Se on alkanut vastapäivään. Lähdetään siellä Chartreuse vuoristossa lähdetään semmoisesta kylästä kuin Ladiat.
Joo.
Ladiaa. Ja sitten lähdetään heti kilometrin jälkeen mennään semmoiseen vuoripuron ylitykseen.
Just.
Tai joka on oikeastaan joki. Puro tai joki, mutta
aika leveä.
Siinä kahlataan ihan reilusti.
Okei, okay, ja virtaa vesi.
Jotkut ottaa kenkiä siinä heti pois. Niin. Mutta että siinä on viritetty.
Niin kuin Hard Rockissa se alku. Siinä on kanssa joku joki.
Siinä on viritetty köysi ja sitten siitä vedetään itsensä sen toiselle puolelle. Siinä ollaan jo märkiä. Mutta että tänä vuonna niin reitti muuten oli äärimmäisen kuiva.
Joo.
Ja sieltä löytyi sitten vähän vettä pikkupuroista. Mutta että muistaakseni mulle ei kastunut kengät missään muussa kohdassa.
Aha,
kierroksella
joo,
enää. Että,
joo.
Että siinä mielessä niin kuin
niin ei se varmaan haitannut sitten sitä kisaa mitenkään, jos varsinkin jos siellä oli kuuma ilma, niin pieni
päinvastoin
kastuminen
sitä,
niin piti, ei haittaa.
Niin, sitä piti käydä niin kuin jäähdyttämässä
niin.
Itseä ja sitten niissä puroissa.
Että olisi voinut olla enemmänkin puroja siinä mielessä.
Mutta sitten siellä oli paljon niinku tämmöisiä niittyjä, jotka oli vähän ylikasvaneita. Ja ne oli sitten märkiä, että ehkä siinä sitten kastui taas täysin, mutta se oli vaan virkistävää. Sitten siitä reitistä sen verran vielä, että kun mä sanoin, että mennään niinku nelivedolla siellä, niin siellä oli niinku mun mittapuun mukaan, siellä oli ehkä yksi vaikeimpia tämmöisiä alamäkiä ja myös sitten ylämäenkin tulin kerran siinä, mutta oli todella isoja kiviä.
Joo.
Ja piti oikeasti niin kuin pudottautua alas niistä kivistä.
Oho.
Ja se oli semmoinen 600 metrin nousu. Ja se pahin pätkä oli ehkä 200 metriä nousu ja lasku. Oli vaikea niin kun löytää oikeasti jalan sijaa. Et se oli, ja pimeällä kun menin toiseen suuntaan, niin se oli todella vaativa.
Se on varmaa, varsinkin pimeällä tuommoiset, niin eikö se ollut jo vähän hengenvaarallista tai niin, että olisi voinut loukkaantua?
Meille oli kerrottu, että joo, on vaativa rata ja ei sinänsä niin kuin, siinä piti olla vaan äärimmäisen huolellinen.
Niin.
Ja tietysti sitten kun tämmöinen ultrajuoksu järjestetään ja jos pääsee myöhemmille kierroksille, niin kyllä sitä niin kuin on sen verran väsynyt ja muutenkin uupunut. Kyllä se alkaa olla aika hasardi.
Niin. Väsyneenä, jos tekee jotain virheitä, mutta niin se taitaa olla seikkailu-urheilukisoissa ja noissa muissakin, että joo, ja siellä on tai sama
vaikka,
juttu.
Tai vaikka nyt viime kesänä osallistuttiin Villen kanssa tuonne Swiss Peaksiin, niin onhan sielläkin pahoja paikkoja, että ei se vaadi kuin vähän horjahtamista, niin sattuu pahasti.
Ei niin. Onhan niitä sattunut.
Ja on sattunut.
Sattunut niitä haavereita. Onneksi ei kovin paljon, mutta ei se tarvitse tosiaan kuin yksi lipsahdus niin väsyneenä. Niin.
Eikä sitä tarvitse tippua 50 metriä, vaan riittää, että 2 metriä tippuu.
Niin, totta. Se, jos huonolla tsekellä, niin riittää pienempikin pudotus, että loukkaantuu. Ja se on varmaan niin sitten hidastaa sitä, koska et sä voi pitää niin, ei kannata pitää hirveän kovaa vauhtia semmoisessa kohdissa.
Joo.
Et se on, mitä sä luulet, että oliko se kisamatka niin ilmoitetun pituinen vai oliko se niin kuin Baaklissa jotkut epäilee, että se tuntuu ainakin, että se on paljon pidempi, mitä joku Lazarus on ilmoittanut, että se kilometrin määrä on, että Baakli arvioidaan, että se on reilusti yli 100 mailia, vaikka se piti olla 100 mailin kisa.
Joo, kyllä se on aika selvä sillä Barkley maraton sillä, että vaikka siitä on aina alusta asti puhuttu 100 mailin kilpailuna.
Niin.
Mutta että kyllä se yksi kierros on yli maraton todellisuudessa. 5 kertaa maraton, niin
joo,
kyllä sitten tulee yli 100 mailia.
Ja luuletko, että tässä tulee yli 300 kilometriä, jos vetää ne kaikki 5 kierrosta?
Kyllä se 60 kilometriä voi hyvinkin pitää paikkansa. Paitsi tälle vuodelle, ihan siinä jo numerolappuja jaettajassa, Benoit sanoi mulle, että hän on joutunut vähän pidentämään matkaa.
Joutunut.
Eli viime vuodesta. Eli siis reitti oli hyvinkin paljon erilainen kuin viime vuonna.
Joo, joo.
Se perusrunko noudattaa samaa kaavaa.
Joo.
Mutta nyt oli niin kuin...
Mikä hänellä oli sitten syy?
Olisiko ollut vaikka 20 kilometriä täysin uutta?
Se oli siis havainnut vai, että tuli mieleen joku parempi?
Joo, ja kyllähän sitten Lazaruskin muuttaa sitten Barkley-maratonsin reittiä.
Niin
joka,
muuttaa.
Lähes joka vuosi. Ei aina, mutta... Tai sitten hän saattaa ottaa jonkun vanhan rastipisteen käyttöön, jos vaikka 10 vuoden takaa.
Joo.
Jolloin se täysin muuttuu, se reitti.
Joo, kyllä. Mä luin jostain, että Lazarus vaikeuttaa sitä aina, jos joku tai jotkut pääsee maaliin. Joo. Että seuraavana vuonna ei tulisi niin kuin liikaa niitä maaliin pääsijöitä.
Joo,
mutta sehän... Onko tässä sama? Mutta silloinhan ei viime vuonna vielä kukaan ollut päässyt.
Joo, siis tosiaan 4 ensimmäistä kertaa ei tuottanut yhtään maaliin pääsyä lähellekään. Ja nyt tänä vuonna sitten vaikka pidennettiin matkaa, niin varmaan olosuhteet oli vaan otolliset, että sitten tuli maaliin tulijoita.
Eli sieltä tuli useampi kaveri, niin, joka pääsi maaliin.
Joo, siis tänä vuonna siis 5 henkilöä pääsi maaliin määräajassa. Ja itse asiassa niiden välillä ei ollut kovin paljon eroa. Ja
joo.
Mä en nyt muista ihan tarkkoja tuntimääriä, mutta tällainen seikkailu-urheilusta äärimmäisen kova kaveri niin Sebastian Raihon.
Joo.
Niin hän ranskalainen kaveri tietääkseni, niin hän veti kyllä todella suvereenisti sitten kisaa läpi. Mutta esimerkiksi sitten se kaveri, joka taas tänään niin pari kuukautta aikaisemmin Barkley-maraton sillä läpäsi tämä nuori kaveri, en muistakaan nimeä, niin hän taas sitten, olisiko jäänyt kolmeen kierrokseen. Että ei se niin kuin kaikille ollut helppoa.
Joo.
Suinkaan. Mutta nyt oli viisi kaveria, jotka suoriutui todella mallikkaasti siitä.
Joo, mäkin, se oli se ranskalainen kaveri, joka voitti Barkleyn, niin tämä oli yksi niistä kolmesta, niin, jotka pääsi maaliin, niin hän oli myös tuolla.
Joo, kyllä.
Joo.
Se oli hänellä yksi päätavoitteita, mutta että se kääntyi hänellä aika nopeasti sitten hankalaksi kilpailuun. Mä en tiedä sitä syytä, minkä takia.
Joo, siinä se näkee, että se ei ole mikään helppo, että jostain syystä niin ei vaan aina onnistu. Varmasti on kova kaveri, mutta kumminkin aika paljon, aika monen yllätys varmaan, että nyt tuli yhdellä kerralla sit useampi.
Joo, se voi olla, että nyt sitten ensi vuonna on taas astetta haastavampi.
Niin pidempi. Voi.
Mutta kyllä tuolla toi Chartreun alue, niin se on kyllä tarjoaa mahdollisuudet tällaiselle reitille, jossa on
siellä joku massi, se vuori siis, Chartreun massiivi, mä oon jossain kuullut tämmöisestä vuoresta. Joku semmoinen niin kuin on Mont Blancin massiivista tai semmoinen vuoristo.
No se on semmoinen hyvin niin kuin erikoinen alue. Että se etelässä tätä Chartreun aluetta on Grenoblen kaupunki. Ja se on sen koko alueen isoin kaupunki. Pohjoispuolella on sitten Annecy ja siitä eteenpäin Geneve.
Niin.
Ja se on semmoinen hyvin niin kuin selkeä alue. Ja se koko alue, siinä on joku tämmöinen, joku suojeluspeksaus siinä alueella on.
Joo.
Se luonnonsuojelualue tai jotain, mutta että se on ollut hyvin pitkään niin kuin aika etäinen. Sinne ei ole rakennettu teitä. Sinne menee vaan muutama semmoinen halkaiseva tie, jotka on aika pieniä. Ja sitten se, että kun siellä ei ylläpidetä juurikaan näitä polkuja, niin ei siellä käy ihmisetkään.
Ai
jaa. Eli siellä on niin kuin se koko alue on ehkä eniten tunnettu tästä Chartreux-liköreistä ja viinaksista.
No mä just ajattelin, että onko se sama.
Ja se on siellä on itse asiassa nytkin reitti meni aivan tämän vanhan Tislaamon, joka on raunioitunut sen ohi.
Ai jaa.
Sittemmin se Tislaamo on siirretty muualle. Mutta että siellä alueella on näitä luostareita. Olisiko niitä kolme kappaletta siellä? Yksi on aivan valtavan iso.
Ai jaa.
Joka on vielä aktiivisessa käytössäkin.
Tämä on katolisia vai mitä?
En mä muista noita.
Tämä on munkkiluostareita.
Joo. Ja nunnaluostareita. Mutta se on, ja nämä munkit ja varmaan nunnatkin, en tiedä, niin he on sitten rakentanut aikanaan niitä polkuja sinne, kärryteitä, ja niitä on sitten ylläpidetty tai ei ole.
Niin joo.
Ja niitä me sitten hyödynnettiin siellä.
Ai jaa.
Ja se on niin kuin hyvin rikkonainen vuoristo. Ja en mä nyt voi sanoa, että onko se niin kuin kokonaisuudessa massiivi, mutta sitten siellähän on semmoisia reiluun 2 000 nousevia vuoria.
Joo.
Siinä ympäristössä.
Miten korkealla sä luulet, että te kävitte sen kisan aikana?
Joo, kyllä mä tiedän. Se oli noin 1500 käytiin ja sitten se lähtöpaikka on ehkäpä kaikkein matalin kohta tai noin matalin kohta, niin olisiko se nyt sitten 500-600 metrissä, että
joo, eli niin aika niinku siedettävissä vaihteluväleissä, ettei mitään 3 000 juttuja.
Että korkeintaan semmosia 900 metrin nousuja.
Joo, eli ne menee jättärillä, kun on treenannut, menee helposti.
Kyllä, joo.
Just joo. Ja se jännä, kun Barkleyssahan on niinku tämmönen joku vanha vankila-alue ja tuolla on sitten taas noita luostareita. Siellä on, mutta ei sitten niinku Barclaysakaan, niin siellä itse alueella ei ole paljon ihmisiä
ilmeisesti. Siellä ei Barclays-alueellakaan, siellä ei mitään. Ei siellä tule ketään vasta, että ainoa niin kuin tapaaminen sivilisaation kanssa on se palotorni, Fire Tower, siellä reitin puolivälissä
suunnilleen. Joo. Mä oon
sinne, saa, siellä on sitten yleisöä vähän.
Joo. Muuten, eli siellä ei tule paljon vaeltajiakaan eikä mitään vastaan.
Siellä on semmoinen, sitä sanotaan Quitters Road, luovuttajien tie. Joo. Menee siellä Barclay-maratonsilla, niin se menee siellä vähän niin kuin oikaisee semmoisen, tekee niin kuin vähän niin kuin loopin siellä.
Niin vähän helpompi semmoinen niin, tie.
Sen löytää sitten, kun on menettänyt täysin toivonsa.
Joo.
Sitten sitä on ikävä kyllä tulla takasta joku 15 kilometrin matka.
Niin, että sitten kun sä lähdet sille tielle, niin sit sulle ei ole enää. Mutta sä oot jo siinä vaiheessa menettänyt. Että se on tavallaan hyvä, että on joku vähän turvallisempi reitti, sit kun
on
joutunut
luovuttaa. Se on turvallinen ja sen tietää, että mikä se on, vaikka olisi kuinka eksynyt.
Joo, mut joo.
Mutta kyllä se on epätoivosta, kun menee silti 10 tuntia päästä
takas
lämmön pariin.
Eli tässäkään ei saa olla mitään, siis sulla saa olla siellä lähtö- ja maalipaikalla niin joku avustaja, niin kuin sulla oli, mutta ei sitten kisan aikana muuten ei saa olla mitään huoltotiimiä.
Kisan aikana ei saa saada mitään nesteitä, eväitä tai edes tietoja, että huoltajille ja yleisölle on määritelty tai annettu pari sellaista paikkaa, mihin voi tulla katsomaan. Kuten se Barclays, se Fire Tower.
Joo, okei. Okay.
Se oli siellä justiin siellä Tislaamon luona suunnilleen.
Voit sä soittaa puhelimella jollekin? Saatko sulla olla puhelin?
Ei ole puhelimia mukana.
Okei. Okay. Eikä saa, ei saa keltää mitään ottaa tietoja
muutenkaan. Että se on siellä saattaa tavata oman kannustajan tai jonkun toisen kannustajan, niin kuin minäkin kohtasin siellä ja sain paljon kannustusta, mutta ei sitä paljon iloa. Sitten lähdetään taas metsään.
Niin. Eli sekin vaikeuttaa sitä, että ei ole todellakaan mitään huoltotiimiä, joka seuraisi autolla jotain ja sitten olisi apujuoksijoita, jotka juoksisivat sun vierellä.
Tai sitten se, että on se vaikeaa kyllä niille huoltajille, kun ne ei tiedä yhtään, koska tullaan takaisin tai tullaanko.
Niin siinä ei ole mitään satelliittiseurantaakaan, trackeria, että nekään ei
näe. Järjestäjillä, siis meillä kilpailijoilla meillä oli trackerit, mutta,
teillä oli.
Mutta ne oli ainoastaan järjestäjien luettavissa.
Okei, että se ei ollut missään nettisivulla. No joo. Eli se oli vaan tämmöinen turvallinen, että jos jolle tulisi joku hätä, niin sit siitä näkisi, missä hän
kyllä
on.
Joo.
Mutta ei tiedä yhtään, että sun esimerkiksi joku perhe ei pysty seuraamaan.
Ei, sitä tietoa ei jaeta.
Okei. Okay. Siellä oot sit aika orpona oman onnen nojassa. Koko ajan.
Siis puhelimet on mukana, mutta ne on sinetöidessä puussossa. Että sitten siinä tilanteessa,
jos tulee
hätä, niin voi yrittää soittaa, mutta kännykkään kuuluvuus on erittäin heikko siellä.
Ja sitten jos se sinetti on rikottu, niin sitten se meinaa niinku DNF.
Joo.
Ja mitä, sitten sulla meni joku 13 tuntia siinä ekalla kierroksella, niin sä söit siinä ja nukuit sä ja lähdit sä sitten toiselle?
Ei, tarkoitus ei ollut siinä vaiheessa nukkua, vaan mulla oli se taktiikka, että mä sitten vasta toisen kierroksen jälkeen nukun. Ja sitä mä oon myös tässä harjoitellut näissä muissa kilpailuissa, että semmoinen 30 tuntia mä pystyn menemään hyvin startista ja sitten mä otan sen ensimmäisen lyhyen lepohetken ja sitten siitä eteenpäin vuorokauden välein suunnilleen. Tämä on ollut se taktiikka ja sitä mä ajattelin noudattaa tuollakin.
Ja kuinka pitkät, joku tunnin vai
puolentoista? Puolentoista tunnin unijakso. Siitäkin voi tinkiä, jos kisatilanne sitä vaatii, mutta niin. Yleensä näissä ultrissa se ei kannata siinä niin kuin kiristää tahtia.
Niin. Sehän on kumminkin aika vähän, että tota, hyvä, että jos sillä pärjää, niin että pystyy jonkun verran pysyä niin kuin kisassa mukana, niin
joo, mullahan, parempi näin. Mullahan tuli tuossa nyt kolmisen viikkoa, sitten oltiin just Ville Maksimaisen kanssa tuolla Kairacrossissa ja siellä noudatettiin tätä samaa,
joo,
samaa strategiaa. Eli toi oli tuommoinen reilun 300 kilometrin tämmöinen melonta vaellus.
Joo, siellä Vätsärin erämaassa.
Joo, Vätsäri, tuonne Kairacross-tapahtuma, niin tota, me nukuttiin tismalleen noin 32 tunnin kohdalla 1,5 tuntia.
Joo.
Paitsi mä en onnistunut siinä alkuunkaan siinä unessa.
Niin joo.
Mä en saanut yhtään sekuntiakaan unta. Ja mut me päätettiin pitää kiinni siitä, että sit seuraavan kerran vuorokauden päästä.
Joo, joo.
Ja käytännössä mä nukuin ekan kerran 55 tunnin kohdalla. Ja mä voin sanoa, että se on vähän liikaa.
Sit sä sait nukuttua jo.
Sit mä nukuin erittäin. Sit mä nukuttiin, eli nukuttiin jopa pommiin siinä.
Sä et ollut vielä tarpeeksi väsynyt silloin ekalla nukkumisessa.
Niin varmaan, ja sitten oli kylmää, että mä en tota, niin laittanut kuitenkaan siihen mun bivisäkkiin tai mulle riittävästi vaatetta päälle, ja kun mentiin bivisäkkeihin.
Aha, joo, joo, joo. Joo, joo, se on paha. Ja miten tota, sitten, jos sä et saa nukuttua, niin pidät sä, makaat sä siellä sit vaan ja pidät silmiä kiinni? Ja
no kyllä mä viimeisen asti yritän, että välillä se käy niin, että tunnin verran pyörii ja sitten 1,5 tuntia on ihan priimaunta.
Niin.
Sitten se auttaa jo.
Niin auttaahan sekin, että jos sä makaat selällään ja jos sä pystyt jotenkin kumminkin rentoutumaan ja lepäämään. Niin.
Kyllä, joo.
Ja laitat sä jalat kohoasentoon, kun sä nukut?
Harvemmin sitä pystyy valitsemaan. Että koitetaan ottaa semmoinen mahdollisimman otollinen asento vaan. Tässä tapauksessa huolto tapahtui siellä huoltoalueella tuolla Ranskassa, eli et kyllä siellä olisi ollut ihan hyvät paikat.
Joo, joo.
Mutta mä en ikinä sinne asti päässyt.
Joo. Mielenkiintoista. Meinaatko mennään uudestaan, niin miten sä suunnittelet tulevaisuudessa, että meet sä sinne Ranskaan uudestaan ja meinaat sä mennä ja joskus vielä pyrkii siihen, lähettää sen anomuksen sinne tenniseihän?
No, mä itse ajattelen sen niin, että mun täytyy itse kokea, että mä oon valmis lähteä tennisiin.
Joo.
Ja tota, jos mulla jää se lähtemättä sitten niin kuin mun elinjään aikana, niin ei se mitään.
Niin.
Mutta että voi olla, että mä kokeilen tota, vielä tota Ranskan kilpailua, että mä oon osoittanut sille Benualle, että kyllä mä niinku pystyn pärjää siellä, mutta nyt on ollut vähän vaikeuksia. Ja uskon, että hän sitten taas armahtaa ja päästää mut kisaan. Mutta että ensi kesänä mä en mene sinne. Että nyt mä, tota,
just, joo,
mä satsaan ensi vuonna, niin mulla on jo valittuna keväälle hyvä pitkä kilpailu Englannissa ja sitten toivottavasti saisin ensi syksyllä torrin paikan, niin siinä on mun yhdet isot haaveet sitten niin kuin edessä odottamassa. Että
ai säkin ajattelit torriin mennä ensi
vuonna. Kyllä, se on ollut pitkään yksi haave ja sitä varten tässä on nyt käynyt Swiss Peaksia ja tota, niin Spine Racea, että
kyllä
alan uskomaan itseni, että se voisi mennä ihan kilpailullisestikin.
No kyllähän sä nyt torri pääset läpi, jos ei mitään ihmeitä satu, niin ihan heittämällä.
Joo.
Mähän olen just menossa
ei,
sinne.
Ei pelkästään läpäisemään, vaan tota ihan niin kuin kilpailua tai hakemaan niin kuin omaa hyvää,
niin,
omaa parasta suoritusta.
Tietenkin.
Joo.
Sulla on tota noin niin kovemmat tavoitteet kuin mulla, mutta mulla, mä vaan puhun, että kunhan pääsee maaliin asti, niin se on jo mulle hyvä.
Joo.
Mutta mä oon menossa sinne nyt
pari viikon päästä,
niin lähdetään sinne ja siellä on nyt ennätysmäärä yli 10 suomalaista, niin starttaa, että
joo,
hyvin suurella todennäköisyydellä nyt ainakin jotkut meistä pääsee,
joo,
läpi.
Joo, se on ihan kova juoksija, niin Max Muberg
on
lähtee kanssa ja hänellä alkaa olla ehkä jo vähän näyttöä. Toki ei vielä isosti noista kovista vuorista, mutta
Nuts 300.
Kunto ja vauhti ainakin riittää.
Joo, kyllä. Jos Nuts 300 mitä sanoo, niin se oli aika kovaa vauhtia.
Suvereeni suorasti.
Joo, reittiennätys oli reilusti parempi kuin entinen ennätys ja kaveri ei näyttänyt hirveän väsyneeltä. Niin
joo.
Se on justiin, mitä kaivataan torillakin, mutta tietysti korkeusero on paljon enemmän torilla.
Joo, ja sitten siellä on se, että siellä jalat hakkautuu kyllä niin pahan kuntoon, niin. Jos ei ole valmiutta siihen vuorimenemiseen.
Joo, kyllä. Se on, ja mitä kovempaa yrittää juosta, niin sen enemmän ne sitten vaan hakkautuu. Ja siinä voi joutua semmoiseen syöksykierteeseen sitten.
Joo, siinä äkkiä käytte, niin nämä jalat ei liiku.
Torissa on se kyllä hyvä, että siellä on 6 lifebasea, missä on niin kuin hyvä jalkahuolto, ainakin aikaisemmin ollut. Ja noi kaikki hierojat ja fysioterapeutit ja jalkojen teippaajat ja lääkärit löytyy sieltä, että
joo.
Et siinä on sitä aikaakin, niin 150 tuntia, niin siinä on enemmän niin kuin aikaa, jos hölmöilee jotain, niin kannattaa ehkä pikkasen
käyttää sitä aikaa
ja levätä ja syödä ja sitten siinä kisassa on niinku mahdollisuus silleen taktikoida, että ei sano heti, että nyt mä keskeytän, vaan
joo.
Ei muuta kuin syömään ja nukkumaan ja sitten hoidetaan jalat ja katsotaan, niin ehkä siinä vielä pääseekin, että monet on. Muistan jossain huoltopisteellä, oliko se Valkrisentsessä, niin joku ennätys on, että joku kilpailija oli levännyt siellä 8 tuntia ja sitten oli vielä päässyt maaliin. Se on aika erikoinen. Harvassa kisassa on mahdollisuus tommoseen, niin kuin just näissä, ei ole kerta kaikkiaan aikaa noissa Bartlin tyyppisissä. Niin siinä
niissä alkaa se aika on hyvin armoton. Samalla
joo.
Tavalla jossain Backyard Ultrassa, niin. Aina tasatunnen on pakko lähteä liikkeelle, on tilanne mikä tahansa.
Kyllä, se on armotonta menoa. Siellä.
Me oltiin Villen kanssa nyt tuossa 5-6 viikkoa sitten Italiassa, niin käytiin vähän tutustumaan niihin torrin maastoihin, niin se on myös yksi osa sitä valmistautumista, että nähtiin, tai mehän osallistuttiin siihen 100-kilsaseen Grand Trail Kormajeriin ja mentiin ihan niitä torrin kisamaastojakin siinä pätkiä.
Joo, kyllä, se on hyvin samanlaista maastoa se Grand Trail Courmayeur kuin Torrikin, kun se on ihan siinä lähistöllä. Ja
niin, ja miksei Swiss Peaks ihan yhtä lailla.
Niin, on, kyllä.
Naapurilaakso melkein.
Joo, ja aika samantyyppisellä konseptilla siinäkin mennään. Että Swiss Peaks on niin kuin tavallaan kopioitu tästä Torrista joo. Samalla tavalla kuin tämä Chartreux on kopioitu Baaklista.
Joo.
Ja ilmeisesti niin kanssa luvalla, että eihän niitä sille ole kukaan patentoinut varmaan niitä konsepteja, että niitähän saa kuka vaan yrittää järjestää, jos joo. Rahkeet riittää varmaan. Että
mutta tulijoita noihin on, että kyllä se
niin on.
Järjestäkö vaan lisää kisoja.
Niin Torriinkin on nykyään niin aika tiukka arvonta, tai silleen, että ei siihen kaikki pääse. Jotka haluaa. Mutta noihin, onks noihin jotain, noihin ei mitään arvontaa noihin Chartreusiin ja Buckleyin, vaan se vaan
niin,
kisan järjestäjä saa valita.
Oikeastaan se lähtee siten ensin, että pitää selvittää, että esimerkiksi Barkley maratonsissa, minä päivänä ja mihin osoitteeseen lähetät sähköpostilla sen kirjeen.
Niin joo.
Se pitää selvittää.
Se ja pitää ensin saada.
Siinä on pientä koodausta ensin tehtävä. Ja
niin se ei kelpaa minään muuna päivänä ei, välttämättä
se on,
sitten.
Se on tarkka.
Sitä ei voi niin kuin tehdä ihan miten haluaa.
Joo. Et se kirjehän on tyypillisesti sille, että minkä takia minä koen, että minun tulisi saada juosta tässä kilpailussa.
Joo.
Siihen pitää vastata.
Pitääkö se olla ranskan kielellä kirjoitettu?
Ei.
Voi olla englanniksi tai jotenkin.
Englanniksi ja
joo.
Kyllä se Benoit, hän on suplikki
maailmankansalainen. Tämmönen essee niin kuin parin sivun joku juttu tai...
Joo, siinä on oikeastaan ehkä mulla oli kaksi vaihetta siinä, että
joo.
Kerron, ekana vuotena kerron, että mitä mä oon tehnyt, mitä mä oon saanut aikaan ja sitten toinen osuus oli vähän tämmönen henkisempi, että miksi?
Miksi, niin.
Joo, ja sitten että tänä vuonna, kun mä lähetin kirjan, niin mä en enää selittänyt lainkaan sitä ekaa osuutta, vaan että sitä keskityin siihen miksi-osuuteen. Ja en mä siinäkään lähtenyt selittämään, että minkä takia meni pieleen edellinen vuosi. Kyllä mä hain niin kuin...
Miksi sä muuten haluut sitten osallistua tommoseen tyhmään kilpailuun?
Jota on vaikea.
Oliko sulla joku fiksu niin syy, vai oliko sulla useita, sulla oli varmaan useitakin syitä, miksi?
No joo, siis ehkä pääsy on se, että tota kilpailua vielä ei kukaan ollut päässyt maaliin. Ja
joo.
Mä arvioin, että mulla on ne kyvykkyydet päästä sen maaliin.
Kyllä,
ja joo. Niin, tällä tavalla mä sain sitten koukutettua Benoan ajattelemaan, että olisiko tässä kaverissa sitten kykyjä. Ja...
Niin.
Että mä vähän haastan niissä mun kirjeissä sitten sitä lukijaa. Ei se tule pelkästään sillä, että pyydetään kauniisti, vaan...
Niin.
Sehän järjestäjähän itsekin haluaa tehdä tuosta haastavan tuosta kilpailusta. Ja se on yhtä tällaista salamyhkäisyyttä ja
joo.
Niin kuin taitoa. En nyt... osaa sanoa, onko älykkyyttä vaativaa, mutta ainakin sinnikkyyttä vaativaa. Ja
joo.
Se jotenkin pitää käydä ilmi siitä kirjeestä, että näihin pystyy vastaan.
Se on vaikea ensin selvittää se hakuprosessi, että miten sinne pystyy hakemaan, mutta sitten itse kilpailu on halpaa. Ainakin se on $1.60 on Barclaysissa. Paljon tämä maksui, tämä kisamaksu?
No, se oli 3 senttiä kilometriä.
Eli 3 euroa oliko
se? Kyllä.
Ne ei sekään ole paha hinta. Joo, varmaan Euroopan halvimpia kisoja.
Joo.
Pitääkö siellä viedä semmoinen rekisterikilpi omasta maasta?
Joo, se kuuluu myös.
Siellä on sekin.
Eli ensimmäisenä vuonna viedään rekisterikilpi pullo viinaa ja pullo olutta. Paikallista viinaa ja paikallista olutta.
Ai siellä on sekin, eli
tupakkaa ei tarvinnut vielä.
Niin sehän on, se kisan johtaja saa varmaan itse päättää, että mitä hän haluaa. Että mä
joo.
Kuulin, että Lassaruksellakin joskus on ollut, että tarvitsisi niin sukkia tai jotain tietynlaisia paitoja.
Lanellipaitoja, joo.
Mitä hän itse käyttää, että mistä nyt sattuu olemaan pulaa.
Joo, mä tosiaan vein mun epäonnen auton rekisterin viime vuonna sinne. Ja sitten siinä olin tehnyt tämmöisen tekstin ja kuvan laittanut tästä hirvikolariautosta. Ja hän oli niin kuin todella otettu, että mä vein sen sinne. Siinä oli vielä, oli ehkä havaittavissa vähän hirven verta siinä rekisterikilvessä. Et se oli hyvin autenttinen. Mä olin kirjoittanut sen vielä tekstin, että tämä rekisterikilpi pelasti minun elämäni.
Joo. Sitten ei ole mitään rahapalkintoja, jos sattuu pääsee maaliin tai muutenkaan, onko mitään palkintoja?
No tuo Ranskan kisassa, niin oletettavasti ainakin sillä, kun voittaa sen ja pääsee maaliin, niin oletan, että saa, niin sitten on niin kuin hyvät näytöt hakea sitten vaikka Barclay-maratonssi.
Joo,
mutta ei siitä miljoonia saa.
Joo.
Ei näistä tämän tyyppisistä mistä.
Joo. Eikä varmaan kukaan odotakaan, että se on semmoinen pienen piirin. Nyt tämä podcast julkistetaan, niin nyt luuletko, että Suomesta lähtee paljonkin yrittää sinne?
No siis kyllä kiinnostusta on ihan mun kaveripiiristä ja sitten vähän kauempanakin on tullut kyselyjä, niin kuin yksityisviestejä, että miten ja... niin kuin näkisinkö mahdollisuuksia, että kaveri voisi pärjätä. Ja siis pitää selvittää, että mitkä ne on ne lainalaisuudet, millä siellä voi pärjätä ja treenata 10 vuotta ja kokeilla.
Joo, no niin, sinne vaan sitten. Kiitos haastattelusta.
Kiitti.